FM 96.0, Bilbo Hiria.
Zer esan eta nola esan?
Zer esan eta nori esan?
Esateko zeraren beldur izaten gara.
Esaten dena, baldarra bada, zer esan bada.
Izaten gara ere esandako zeraren beldur.
Beldurrak zer esan ematen duelako.
Zer esanak beldur ematen baitu.
Ezer ez esateko, ez esan ezer.
Zer esanik gabe ez dago beldurrik.
Itzik gabe ez dago zer esanik.
Esandakoak esan, ongi etorriak Piper Polizera.
La 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 la
Arratsaldeon, astelena da, Bilbo iria irratiko uinetan gaude, eta hau Piper Polis da. Udaberri erdian gaude, bihar edo gaur, ez dakit ilargi betea dagoen, ustu bihar dala, eta hori nabaritu egiten dugu gure gorputzean, eta batez ere gure burmuinak, eta horregaitik. Ezen dugu, ba, guazen Piper Polisera eta lasai patxadas berba egingo dugu.
Ba, jala da, maiatzeko ilargi betearen eraginpean gaude, eta ba, horren ondorioz, emozio eta sentimenduen goiti berartzen da, udaberri erdia. Oso arriskutsua da, udaberri erdiko ilargi betia, oso.
Oso arriskutsua, eguraldia bezala, orain eguzki, eta segundu batean, euri txaparra da, ba, alan gaude gu ere.
Hori da, bueno, maiatza lare asko maite dugu, maiatzeko hirugarren aste hau, eta horrengoa, ba, maiatzeko azkena.
Zer esan.
Oida. Aizu, eta badago Piper Polistar berri bat ere, ongitorri eman behar diguna, oian, ez da?
Aegia da,
bai. Txapatuen, etorri zena, oida, eta ongietorria, berari be, eta zuei be, irratia entzuten, ari zareten guztiei be, ongietorri.
Maiatzeko beste lore bat.
Hori da, maiatzeko beste euli bat, doi.
Bueno, orain hasi eta arratzaldeko sortzirak arte izango gara hemen Bilbo iria irratiko uinetan, eta beti bezala gonbidatuak izango dira gurean. Musika, sinema eta literatura izango dugu mintzagai. Unai Elorriaga eta Itzolai Aramaiorekin batera, solasaldi batean izan ginen, pasadan astean, Un poco de chocolate filmaren nondik norako ez hitz egiten, Xabier Mendigurenek gidatutako solasaldian literatura eta sinemaz berba egin zuten, eta egin genuen eurekin, eta gaur Piper Polisen solasaldi horren zati batzuk entzuteko aukera izango dugu.
Eta esan bezala musika izango dugu ere, Piper Polisen gurean Samar taldeko kide bat izango da, 5 urte elkarrekin musika egiten egon dira Pascal Gaine, Javier Area, Richi Salaberria, Iker Telleria eta Iban Nikolai. Azken hau gurekin izango da, eta 5 urtea guen ostean diskoa plazaratu dute, Ramas izeneko diskoa. Bilboko Kafe Antzokian bertan hementxe izango dira gainera, maiatzak 28, eta haiekin hitz egiteko aukera izango dugu oraintxe bertan. Eta haiekin hitz egin aurretik, ba, proposena haien kantutako bat entzutea izango da.
Ramas, lehen disko honetako lehen kantua aukeratu dugu, Samardua izena taldea, baina itz jorlasa egin dute izen buruarekin, Ibanek kontatuko digu gero, eta lehenengo kantua aukeratu dugu, Totem, Samar. Samar taldearen musika izan dugu entzungai eta datosen minutuaetan entzuteko aukera izango dugu plazaratutako lehen lana ezagutuko dugu gaur Piper Polizen eta Pascal Gainek, Javier Areak, Ritzi Salaberriak, Iker Telleriak eta Iban Nikolaik osatzen dute Samar taldea. Eta Ramaz diskoa kotxi dute eta argitaratu dute taldearen lehen lana. Esan bezala maiatzaren 28an bertan kafean zokian joko dute. Donosti aldetik heltzen dira eta horregaitik gaur Iban dago gurean, baina telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon, Iban.
Kaixo, arratsaldeon.
Samar taldea 2003an sortu zen, ez?
Bai, bai.
Basabiltzate urte batzuk elkarrekin, baina orain arte ez duzu ezer grabatu. Ez dakit zein izan da orain arte egindako ibilbidea. Elkartu zinenetik 2003an.
Bai, bueno, ba ibilbidea izan du da, bueno, ba, pixka bat ezagutu ginean Javi Area eta ni bateria eta ni txalaparta talde batean kolaboratzen ari ginean biak eta horra hasi ginean proiektuarekin eta ibilbidea izan du da lana egondu da, baina ere bai disfrutatzeko aukera, ez? Zeren oso proiektu pertsonala izanik hori, ez? Egin izan duen proiektua izan da, ez da? Eta hori disfrutatzen eta pixkanaka.
Bueno, hola, ez? Lujo bada ere, ez? Batzutan, hola gauzak egin alizatia, ez da?
Ia barkatu?
Bai, ez da dugu, ez? Hola disfrutatzen, ez? Eta inbeste denporan gauzak gauzatzen joaten dira lujo badela, ez? Gero, ez? Ondorioak eta
emaitzak nolako izaten dira. Hori da. Musikariak gera eta beste hainbat proiektutan eta gauzetan gaude irakaskuntzan ere bai. Eta orduan proiektu hau nahiko pertsonala moduan hartu dugu eta batzutan ez zegoen ez baldin badago denbora proiektuari denbora emateko etzen egiten, ez da? Baina beti hori izan du da prozesu bat oso lasaia eta inungo presiori gabe eta azkenean atera dugu diska.
Zuzenean ibilitakoak zarete jaialdi ezberdinetan eta gainera ere Gipuzkoako bertso txapelketako kantua egin zenuten. Zergaitik orain diskoa grabatu? Hola suertatu da natural.
Nola?
Dinot, zergaitik orain diskoa grabatu duzuen?
Grabatu lehen urtean grabatu genuen, eta lehen urtean bukatu genuen grabatzen, baina diska pixkanaka joan da grabatzen, hasieran egin genuen maketa bat, eta laukantuz osaturikoa, eta hasiera batean, esan, zela proiektu erritmikoa zela, eta hasi ginen, bateria, perkusioa, bajua eta digeridua. Eta baita ere hasiera batean egin genitun kontzertuak dantzariekin proiektzioekin eta pixkanaka gero Pascal Gain gitarralaria duela urte bat sartu da eta diska egia zen pixkanaka egiten joan da. Orduan ningenun lehenengo maketa eta pentsatu genuen diska osoa grabatzea eta azkenean lengurtian Pascali esan genion gitarrak sartzeko bazeon basea egina zeon eta hori da basea oso landutako basea da noski.
Non grabatu zenuten, esan duzu pasan urtean grabatu zenutela diskoa?
Grabatu edu Michael Beran, Bera de Bidasoan, Beran grabatu genuen diska, Michael Mike Studioan.
Eta denak elkarretin grabatu zenuten edo zatika joan zarete osatzen diskoa?
Denak batea ez grabatu genuen lehenengo instrumento batzu, perkusio bateria eta gero baixua, digeridua eta gitarrak.
Iban, zuk digeridua jotze duzu, urte batzutatik ona, oizkoagoa da edo, bai alare oso gutxi ikusten dugu gurean, ez da? Australiatik datorren musika tresna hau. Noiztik jotzen duzu zu eta nola ez, lortu zenun zure lehenengo instrumentua?
Nik daramat 11 urte jotzen digeridua eta Londresen ezagutu nuen eta han ba panbuzko diridu batekin hasi nitzan praktikatzen, zerenan bueno han ezagutu nuen ba kontzertu batean ikusi nuen eta bueno ba gustatu zitzaidan ba hori eta bueno ba pixkanaka zuk diozun bezala ba, bai ez ba ezagutzen ari da, ez?
Mm-hmm. Ematen du, ez? Sekulako esfortzua, ez? Egiten duela instrumentu hau jotzen duenak, ez da?
Bai, egia esan, ba bai, zeren arnasketa zirkularra erabiltzen da eta izezko instrumentu bat izanik, ba aukera, bueno, ba hori, ez? Arnasketa zirkularra izanik, ba nahiko nekagarria da, ez? Baina bueno, dena bezala, ba hori, ba praktikarekin, ba bueno, ba erosoago egiten da.
Mm-hmm. Eta asko mugitzen alzara kontzertuetan?
Bai, zeren kontzertuak oso dinamikoak dira, bi bateria jartzen ditugu eta gainera perkusioa ere bai jartzen dugu, eta kontzertuetan ni normalean jotzen dut digeridu arin batekin, normalean badakizute digeriduak direla eukaliptozko enborrak, termitek ustutakoak, naturak egiten duen instrumentua da, eta hauek pisatzen dute 6 kilo, ez?
Wow.
Baina nik jotzen dut digeridu arin batekin eta bueno baita ere mugitzeko aukera ematen dit, ez?
Haize instrumentu zaharrena da, ez?
Oso bai, haizezko instrumentorik zaharrena esatu dute dela, haizezkoa ez, perkusiozkoa ez. Bai. Berrogei mila urtetako historia duen instrumentua da, Australia aborigenen instrumentua betidanik eta bueno, oso zakit, berezia da.
Zure kabuz ikasi duzu edo izan duzu aukera no
bai, ni ikasi dut esan bezala hasi nintzen jotzen Londresen, baina gero Europan zehar mugitu naiz instrumentu honekin maisuak bilatzen eta ikasten, ez? Orduan egondu naiz Londresen, Inglaterran, Belgikan, Frantzian, Italian, Alemanian, leku askotan, Portugalen, eta baita ere duela urte batzu Australia aborigenekin ikasteko aukera sortu zitzaidan eta beraiekin joan izan era tradizionala ikastea, ez?
Wow, ze esperientzia polita hori, ez da?
Oso polita, bai, hori duela ja hiru urte joan izan eta bueno, ondo nintzen aborigenekin han ikasten instrumentuaren jaioterrian eta bueno, gozada bat.
Aha. Aizu Iban, eta aborigenek nola erabiltzen dute instrumentu hau? Ez dakit, ez? Musika iteko soilik edo
bueno, beraientzat ez da bakarrikan musika egiteko, instrumentu musikal bat bezala erabiltzen dute, baina instrumentua da pixka bat kultura eta kultura adierazten duen instrumentua, ez? Beraiek historiak kontatzen dituzte digeriduarekin eta kantatzen duten bitartean, ez? Eta orduan kultura, beraien kultura eta historiak kontatzeko bezala erabiltzen duten instrumentua, ez?
Aha.
Eta hori gero beste alde bat badauka, ez? Alde musikalago bat, ez? Baina bueno, beraiek erritualetan eta batez ere hori, ez? Historiak kontatzeko erabiltzen duten instrumentua da.
Aha. Eta askok jotzen dute edo bakar batzuk edo nola dago edatuta, ez? Haien artean instrumentua.
Nola, askok jotzen duten digeridua.
Bai, edo gutxi batzuk edo bueno, arrunta da entzat, bai.
Adibidez, emakumeei ez diete uzten digeridua jotzen.
Ara?
Bai, holako kulturaetan, kultura patriarkaletan, pixka bat, hori gertatzen da, ez? Eta, musikariak ez dira, ez daude asko, ez? Eta bueno, gehienak umeak ere jotzen dute, baina gehienak pixka bat helduak jotzen dute, ez? Eta instrumentu esan behar dago hori, ez? Instrumentu laguntzaile moduan erabiltzen dela, ez? Ez da instrumentu printzipal bat.
Aha.
Beraiek adibidez, historiak kontatzen dituenak ba bi makil ditu eta hori bi makil horiek dira edo bi makil horiek dira instrumentu printzipala eta digeridua da dago atzetikan ba pixka bat instrumentu laguntzaile moduan eta ba hori ba historialaria dago historia kontatzen ditu eta beste bat atzetikan ba digeriduarekin ba historia hori ba lagundu egiten dio ez
bi makil horiek perkusio dira, noski, eh?
Perkusio dira, bai, noski hori izango ditzateke planetako lehenengo instrumentua, ez da, bi makilartu eta jo.
Ahotsa nostian, ez?
Eh?
Ahotsa eta gero, ez?
Ahotsa ere, bai.
Ba, ondo badirotzuzu, beste kantu bat entzungo dugu.
Ah, bale.
Samar taldea dugu gaur Piperpolisen Bilbo Hiria irratian Traveler kantua entzuten ari gara eta Ibanekin batera musika taldearen ondik norakoak ezagutzen ari gara. Oso disko irekia da, ez? Iban, kantu oso ezberdinak daudelako diskoan.
Bai, Bai, bueno, bueno, leno esandakoarekin, bueno, hemen Europan gu gehien bat musika instrumentu bat bezala erabiltzen dugu, ez da? Uh-huh. Orduan nik musika egiteko erabiltzen dut gehien bat, eta edo nolako estiloak jorratu ditugu diskan. Bai, funkia, herrigia egiten dugu, bosanoa bat daukagu, pixka bat tekno kutsua ere hartzen du, eta bueno, azkenean oso fusio erritmikoa egin dugu.
Uh-huh. Iban, nola sortze dituzue kantak? Ideia batetik abiatuta, aldez aurretik badakizue kantak nora eramango zaituen, edo nora nahi duzuen, edo improvisaketetan, nola lantze dituzue?
Bueno, ensaiora eramaten ditugu ideiak, eta bueno, idei bat gustatzen bazaigu jorratzen dugu, eta pixka bat ikusten dugu nola aurrera atera genezaken kanta bat. Orduan hori horrela konposatzen ditugu kantak. Pixka bat idei bat hartu eta benga kuriosoa iruditzen zaiguna saiatzen gera egiten. Uh-huh. Baita ere ditugu bersilloak eta bueno, gauza kuriosoak egiten ditugu zuzenekotan.
Uh-huh. Digiridua aipatu dugu, baina hortaz aparte ere aipatu beharra dago ere berinbaoa. Pascal Gaine jotzen duena, ez? Eta hau Afrikako instrumentu bat da, nolakoa da?
Bueno, berinbaoa da Afrikako Angolako instrumentua. Makil bat, berinba, makila ditena, eta punta batetik besteta dauka soka bat, beraino aietzen dena, eta arko bat moduan, ez da? Eta dauka kalabaza bat beko aldean, eta makil batekin, pixka bat jotzen da, soka hori jotzen da, metalezko soka hori. Orduan, perkusiozko instrumentu da, eta bueno, seguruenik ezagutuko duzue berinbaoa, zeren eta kapoeira artean erabiltzen den, Brasilen erabiltzen den instrumentua da. Angolatik, Angolan sortutako instrumentua da, baina Brasilen Brasilen edatu da, ez, kapoeiran.
Beraz, bi instrumentu oso antzinakoak, ez? Gaur eguneko soinuekin nahaztuta, ez?
Nahasketa hori egiten dugu, ez? Uh-huh. Antzinako instrumentuak eta gaur eguneko instrumentuekin, gero basuakin, nahaztu, gitarrekin, bokoderrakin, bateriakin, perkusioa, eta bueno, nahasketa hori egiten dugu.
Taldekideen anistasunak ere eragina izango du, ez? Zuen musikan, ez? Musikari bakotzak, daukalako bere ibilbidea, ez? Lehen.
Bai, horregatik jarri genio pixka bat Ramaz izena diskari, ez? Mm-hmm. Eta gure taldearen izenari Samar, ez? Azkenian da Ramaz, baina buelta eman da.
Itz jokoa ematen du, ez?
Bai. Orduan, gehien bat horrengatik zeren gauden musikariak, alde desberdinetatik etorri gea, bueno, musika munduan hitz eginez, ez, eta adibidez Pascal gehiago zine munduan dago sartuta, Richi Soropan Bele taldean ibilitako bajua da, Javi rock and rolla gehiago, bueno, orain daude biek daude beste historia batean, Los del Gas rock and rolla egiten. Iker klasikoagoa, bueno, eta ni bueno,
australianoa.
Australianoa, alde etnikoago batetik, eta. Bai.
Aipatu zuen Iban gauza kuriosoak egite dituzuela zuzenekoetan, bertsioak, bueno, kontaigu zupizka gehiago, ez? Nola diren Samarren zuzenekoak kontzertuak.
Barkatu errepikatu berriro zeren bai. Oso garbia itzen.
Bai. Pizka kontatzeko nolakoak diren Samarren kontzertuak, zuzeneko hiek, bai.
Bueno, sorpresak daude kontzertuan, eta pizka bat hori, nahiko erritmikoa, ez? Imaginatu, instrumentua gehienak oso erritmikoa dira, perkusioa, bateria eta digeridua ere bai oso erritmikoa da, ez da? Uh-huh. Orduan ba bueno, ba dantza egiteko kontzertu bat eta bueno, ba kontzertu barnean ba sorpresak daude. Eta bueno, ba basea idatzita dago, baina base horren gainean ba ere aukera edo aukera handia ematen digu ba improvisatzeko, ez? Kontzertu barnean, ez? Orduan ba hori, nahiko kontzertu irekia da, ez? Adibidez, akortzen nahi zin genula Sustraiez Blaien festivalean duela ba, bi urte edo egin genuen kontzertu bat eta zeuden batukalari batzuk ba, kontzertuen artean ba, pixka bat animatzen, ez, jendea, eta bueno, ba, gure kontzertu bukaeran egin genuen batukalariak iotzea eta dena improvisatu atea zan eta bueno, kriston festa montatu genuen. Osea que edo zer gauza gertatu daiteke.
Bueno, nahi duenak badaki, 28an aste honetan ez datorren astean hemen bertan kafe antzokian izango saretela eta ez da kontzertu bakarra, azken aretoan ere izango saretelako ilabete honetan, ez? Ez dut data gogoratzen.
Bai, 30an
30an Gasteizen.
Hori da.
Ederto, ba, zuzenekoaz gozatzeko aukera izango dugu, datorren asteazkenean, asteazken honetan ez urrengoan, maiatzako 28 hemen, kafe antzokian.
No, ba, Iban, mil esker, gaur gurekin egoteagatik, eta urrengo batera arte.
Bale, zuei eskerrik asko.
Bai, agur.
Berdin, agur.
Taldearen musika gaur Piper Polizen eta hasieran esan bezala gaur Unai Elorriaga eta Aitxolara Maiorekin batera izandako solasaldi bat entzungo dugu, un poco de chocolate filmaren nondik norako ez hitz egin zuten pasadan astean Bilboko liburutegi batean Xabier Mendigurenek gidatutako solasaldian literatura eta zinemaz berba egin zuten eta gaur esan bezala solasaldia oso sorik baina zati bat entzuteko aukera izango dugu Aitzola Aramaio has izan kontatzen nola SP-rako tranbia irakurri eta segituan pentsatu zuela liburu horretatik filma egin behar zuela.
Bueno, nik bengoratzen naiz, eta que, bueno, irakurri nuen hemen, zer bilun irakurri nula, eta, bueno, ben, bukatuta gero, me oso emozio fuertea sentitu nuen, ez? Eta oso identifikatu sentitzen bebai, ba, personajekin da historiakin, berak, ikusti historiakin, ez? Eta emozio horrek sentitu, josa nuen, ostra, honekin, ez dakit historia, hemen historia fuertea hon badago, eta honek dut konta, ez? Eta, dezeukan historia batzan bebai polita, oso historia ona dala, baina aldi berean oso librea da. Unai daukan nitzako oso ona dala da, ikusleari oso zabal uzten dion historia bada. Ez da uzaten mono la pentsa berde zure holakoan idu konta, ez? Zik oso proposamen bat bezalakoa da historia bat, ez? Eta joan idio rematen zian askatasun handia, ba hori formatu hori sinemara, osea literatura sinemara pasatzeko, ez da askatasun hori nitzako oso importantea zen.
Eta zuri unai etorri zitzaizunean proposamena edo zer pentsatu zen duen?
Bueno, nik laun batek izan zian, hau hemen pelikula bat hau, bueno, laun horrek ezekien zinea zer zan, esan zekien zelan egin gidoi bat, zelan egin pelikula bat, baina berak argi ikuste zuen hor, ez da egite estenetan dauelako, edo gero nik ja ikasi dut estela estena esaten ez bada sekuentzia, baina sekuentziatan dauelako eta ez da egite oso bizuala dalako, koloriak eta oso nabarmen agertzen dielako, beak argi ikusten zuen, da guk bromak eta egiten genituen, eta esaten genuen, ba, klaro, pelikula egin ezkero, ba, Roma, personat jetako bat, ez da egit, ba, izango zala, ba, dibidez, ba, Nicole Kidman, ez da, onbarri ten genuen, ez da, orka, Nicole Kidman Roma bazen, ba, ni launetako batek nahi zuen, ba, behan Marcos izan, ez da, eta alako txorrak egetan nibili ginen, eta alako baten baitzo lehenkitu zian, ez da.
Ba, bainatzen izan lehenengo proposamena, aurretik egon zan beste produktora bat, baita ere, zeba horatzen?
Bai, baina,
ez zan gauzatu dut,
ez, baina, itzo lekin zan, beste, oza, aurretik beste bat egon zan?
Bai, horatzen,
Nik ez da hori, eh?
Ez ez, baina Martínez de Lezea, o izeneko...
Bai, hori, 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 hori,
hori, bai, oza, itzo lek bilatu zuen, oza, enkargua, berak eman zuen bestean.
Bueno, a ber, zuri, galdetuko izut. Sarri ikusten da egiten diela ba, pelikulak ba, liburuetatik moldatuta. Eta hori zer da, liburuetako historiek badutela erakartmen berezi bat, zeren kontatzeko modua diferente izaten da, liburuetan eta zineman. Edo zineman gidoigileek ez dutela berez historiarik asmatzeko gogorik, edo zergatik uste duzu gertatzen dela hori?
Nik uste, zinema historia kontatzea da, ez? Eta literatura ere historia kontatzea da. Bueno, mintzat izalik bai, ez? Eta nik uste, ja, zuretzako, ja historia bat, liburu batetan ja historia bat kontatuta dago. Ja, personaje batzu bat dituzu. Ja, hor, ba, oso, eta historia hori gustatzen mazaizu, ja, historia iaiain da dukazu, ez? Da nik uste, hori dala, klabea. Ez da igual, uste, zineman kriston gionista ona daudela, ez? Baina, ba, unaien kasuan adibidez, ba, unaien pasaba dau novelarekin, ez dakizen bat urte, baina urte desente, historia horrekin, personai horrekin, eta ez bakarrik hori baizik kentzen pasadaren guztia, ez? Horrek ja unai kriston lana egin din niri, ja. Ez? Gero da nik hartzea lan hori, eta, bueno, ba, moldatzea, eta, ba, aldan, ez? Baina hor sekulako personai batzuk oso ondo perfilatuta daude, historia bat oso ondo perfilatuta dago, ez? Eta nik uste hori dala klabea, ez? Nik behintzat pelikula guztien zait historia da. Historia daudenak eta pertsona gatik hitz egite dutenak, ez? Eta kasu honetan, ba, unaienako hori da, ez? Oso emozio... Una hiena daukana bai, ez dauka struktura argi bat, bai dauka zira bat, bukaera bat, personai batzu daute, baina oso emozionala da historia. Eta emozioa, oza, izaleik haitxiki bat pelikula bat kontatzeko, ez? Bai, emozio txiki bat, o izaleik daukan humorea, o daukan xamurtasuna, arrazoi nahikoa, historia bat kontatzeko, ez? Baina, karo, nahiekin jau sekulako lan, azteik izen bat urtetan, anik hartu lan hori, eta bizkate... Naztarot urte bisetan eta listo, ez? Osa, horraldetik anik etzako iaia lan hain da, okataz?
Unai, zuretzako aldera. Garai batean esaten zan, nik uste ja ez dala inbeste esaten topiko bidurtu dalako, esatea idazle baten atik. Bai, oso idazkera zinematografikoa dauka. Eta ja, ja zinemaren aroan azigaren, no, ja, ezinbestean daukago idazkera zinematografikoa, neurri batean, ja, deskribapen luzerekin orkestu egiten, eta baina zuk, uste duzu, baduela zure idazkerak, zure kontatzeko moduak, zerbait zinematografikotik, edo honek erantzi dio zinematografikotik daukan guztia, edo...
Ni gustot ez ez. Gainera, hau idatzen nuenean nien nintzen, orain gehiago naiz, baina nintzen hain zinema zalea, eta enekien zinema zieia ezer. Eta, bueno, zinea tanoi guztu, gaina umetatik, baina nik eneukan holan, ez da egitez, eneukan joera berezirik, ez sinemarekiko, ez da egit, nintzako, ba, ikuste dituen pelikulak osatzen nuen, baina nintzako esan oso batzutan gehienetan zan oso gauza friboloa, ez, zinea. Batzuta gero konturatu naiz ez dala, eta gehiago ikasi dut, eta oina itzolekin ere gauza asko ikasi ditut. Eta behar bada orain jazten nahi nahi zen horrek badauka, zinematik zozer, baina aurrekoek nik ustot ez, ez. Baina gero da, norberak pensatzen duena, eta gero bestek ikusten dutena. Da hori oso kuriosoa da, zelako aldea dauen, zuk, ba, kauza bat daukazu buruan, eta pentsatzeko moduan, eta uste duzu zure literatura kauza bat dela, eta alako baten, beste batek, esatik zuez, ba, hau da, guztiz kontrakoa. Nire ustez, hau da, oso sinematografikoa, eta gainera dauka egitura ezte izer, eta kanpotik ikusten danean, era diferente ikusten da, ezta? Ja, bueno, hemen jendea da, igual jendeak esan nahiko duzu zer, edo hemen gaudegu loroen moduan.
Bueno, ez lotxatu, eta norbaiten nahi bali madu iritzia eman, eman, bestela nix egituko dut galdetzen. Aitzol, gatozen ja, moldaketa zehatzera, hau da, un poco de txokolate. Zu hasten zara, ja, garbi daukazu pelikula bat egin nahi duzula edo. Orduan, liburu daukazu. Pentsatzen, bere ala ikusiko zenula, gauza batzuk, liburutik gordena izan dituenak garbi, eta beste batzuk, ba, pelikulan sobran zeudenak eta kenduko ditko dituzunak, ba, gidoia egiterakoan liburutik. Zertzan garbi zeneukana gordena izen nuela liburutik, eta zer zeneukan garbi, liburu etzitzaizula interesatzen pelikularako edo zuela balio.
Hasiko nahi, kendu behar zirenak, edo hori, ez da, ba, gukor nik arazoan asko nikoan, zenik ia dena nion sartu. Eta, claro, niri gehien, historiako kauza gehien eta guak gustatu zitzaidana zen, Mariak emozio bat behin sentitu zuen, eta emozio bio horren bila joaten zen, ez? Joaten zen Parisera, eta ez dakit noa, eta, claro, hoi sinemara eramatea, bueno, produktorak esan ziren, txst,
Paris,
legorreta gehien, legorreta andoain, hola, baina vamos, saldibi hauti digute, ez? Eta ez bakarrik espazioz baizik, historia bera joan iten zan. Osa, azken finean, historia, unaien historia dauka lau personaiak oso ondo perfilatzen ditu. Lainik ezin dituen lau historia perfilatu, zebestenan, sineman bintzat, harin narratibo bat euki behar dau, harin emozional bat euki behar dau, ikusleak pertsona bat jarraitzeko, ez? Eta besteak atzea gota behar dira bizka bat. Bestela, lau badaude protagonista dienak, lau ikusleak nazta egiten dira, ez? Ba, ez ba, marra dentro, ez? Ba, da, San Pedro. San Pedroen eriotza, ez? Da, zubetik nire San Pedro kinegon. Besteak agertzen dira, ja, historia, azten da, tanik argi neukan, hartu behar nuela historia bat. Da, karo, historia fuertena da, Lukasen historia. Eta beste guztiak atzea gota bizka bat, ez? Horregatik dira, beste aktoreak oso eskusa balak izan dira, nintzako, ba, olako aktore handiak izan da atzean egon diren aktore batzu direlako, ez da, baina hori izan Lukasen historia nahi nuen, eta horregatik ba beste gauza guztiak iaia kendu behar nituen beste, ez, eta gero asko gauza paseuden bebai pentsamenduak, ez, pentsamendu asko zeon, eta ni pentsamendu horien irituen karri iruditara, da saiatu naiz pentsamendu horiek iruditara kartza, baina zan alde emozional bat jarri behar jaitu behar nuela, eta Lukas da hori.
Bai. Ez zer nela funtzionatzen duten, bat ez zuzendariak. Hartzen ezu, gidoia, liburu bat, persona batek egin duna, aita, unai da, liburu horna. Horren, nola egiten da, alegia, zukoain, pelikularen aita izan behar duzu, baina oinatze zer beste gauza batean. Horren, lizentzi batzuk hartu behar duzu. Lizentzi horiek atzerakoan zuri horrezea, nola egiten diago zari? Osa, zer da, erabat, galetik jarri duzu, aita di, edo, nola diago?
Aitzola, amai,
zelera. Amai.
Bai. Bueno, hori nik argi neukan bai una eginda bai danekin bidai bani joala montatzea. Eta bidai hortan jende ne parte hartu nahi zuten guztiak enbarsiela eta argi segon unaio marsala, ez? Ez nik argi neukan esala izan behar, bueno, liburu hartu eta iba pelikula ikusi eta hasi dituz zaizu eta gero idazleak esan baia mierda. Ez, osea, nik nahi nuen unai barruan egotea, ez izatea, eta hori egin dugu, ez? Ba, bueno, ba, beti mandi izan diogu ba, gioiaren zati guztiak o montajea, o rodaian egon dabe bai, ez? Ba, gauza asko goratzen naiz behin rodaian ez dakit irakurri zuen gidoien zati bat, ez dakit zeta, mitin basa Lukasena. Dona izazta, uste, aitzola hue, eta behaldu zidan berak idatzitako gauza bat, ez? Osa, hor egon da, Horregun da.
Paper txiki baten.
Paper txiki baten da, da Lukasian ajuna, Hector, Lukas da. Hectoren gara, oie, Hector, no, da, claro, Hectorek ikasten zuen aurreko gunean dena. Da, zetorren oso ikasita. No, ahora tienes que hacer decir esto. ¿Cómo? ¿Pero cómo? No. Venga, una, Hector, haz. Da, bera, claro. Minutu baten hartzen zuen, tin, listo. Es, initzako oso importante izan da, idazlea barruan egotea. Prozesu guztien barruan egotea. Bai idazlea, bai aktoreak, bai ekipo teknikoa, bai denak, ez? Azken finean ez da, askotan zuzendaria beti horitzen da, baina da historia bat kontatzea, da personai batzukin kontatzea, eta hortako aldan jende guztien hobeto da barruan egotea, baritziak ematen, edo gero zuk aukeratzen duzu, babairo ez, baina nietzako oso importantea da hori, oso importantea, bai teknikoen lana, bai, teknikoak hartzea, eta ni baino hogei pelikula gehiago indute, bueno, bai ustea, ez da.
Eta gidoi ez dago nitzita rodaje momenturate, aurretik?
Bai, gero gidoia indana, gidoia eta bueno, eta gidoia egiteko prozesuan ere bai egon da gidoi batzuk ja itxita eta hola, baina beti alizan dugu ba unai bat zeukan iztegia bat ba honeka dibiz bialtzen zian berak algortan lortu zen iztegia bat aieke futbolistanak trajea. Osea, visualki besartu inda. Esa esan bakarrik narratiboan sartzen zala, baizik arkazki bat zeuk lortu zuela Getxoko futboleko talde batena lorito baten historia eta osolagarria esan historia. Na, claro, nik ezin nuen historia loritoaren antzartu, ze, ja, desfasia zan, ja, lorito bat, bestia emozioen bila emakume Parisera, ja, txuspida, Lukas, eta aurrera, ez? Baina bai hartzen duzu jantzia nolakoa zeukaten, ba, kamizita zuri bat, eta prakak, ez?
Hor, gidoi, esan berrak gidoi gila izan direla, Itzolbera eta Mitxel gaztan dira.
Mitxel.
Eta unairi galdetu nahi nion, honen arira, zu gidoiaen ba, laguntzaile eta aholkulari edo izan zara, ea zelako izan den esperientzia hau?
Kuriosoa, asko ikasi dudalako, ez? Hori importantea da, nik aurretik enekien hitz egiten hasi ginenean, jo, nik esaten nuen, nik ez da gidoi bat egiten. Nik justu idazten dakit eta hori ere oso ondo, ipuinak eta novela batzuk. Baina gidoi bat da beste mundu bat. Da orduan enekien, da nik esan, bon, nahi bozu bialdu, eta nik irakurri gote, eta elkarrizketak bat zere hor neukan nik kezka ez da. Nik elkarrizketak oso, ez da dit, emate ditut egunak eta hilabeteak elkarrizketak preparatzen, ez da. Osa, nik elkarrizketak batzuetan oso surrealistak dira eta oso soroak, baina sorokeri hori dago erabat landuta, ez da. Eta hor neukan nik duda, ez? Ta, bueno, esan dinu, bueno, ba, bialdu, gioia, eta nik nahi bozu, baino, lantzean behin, ba, elkarrezketaren bat zuzendu edo proposamen bat eman, batzuetan proposamena ematen nien, eta ziate kasu egiten. Kabroiak,
gero... Emai horretako esona da. Ez duzu erantzuten da, endu dartu, ustia.
Bale, eta gero, urrengo bese, kao, itea versio diferenteak, eta ez teiz, beratzi doa mar, ez teiz, ematzen zien. Eta bialtzen ziaten berzi baten, jode, berriz, beste berzi bat irakurri gara dut. Ez daukat astirik, bueno, ba, irakurri gaut. Eta azten nintzen da, zuzentzen dituen hainbat gauza. Eta gehienak egia da, gehienetan kasu iten ziatela. Bera, beti hoten zan, gauzaren bat urrengo berzioan ere gartzen zan. Nik zuzen du, eta urrengo ere berdin. Aitzol, hau zer da. Eta zer gizten, bez, baina rodajean aldatuko.
Ez que beste gion izan aparra zan dagoen buru gorratik iztona.
Claro.
Imposibli zan.
Aitzol egon zan erdian, ez da? Beste gidoilari eta ni erdian. Eta gehienetan, azkenean gaina, ustot zenbatu nituela. Non iniziaten kasu eta non ez, eta berzien, 25 kasu eta 2 ez.
Bueno, ez itxak ejatu.
Baina, basi den hor...
Bai, batzuzen kastillo muru gantxe, eutzi, de hau, unaiek eta ale, ametxe, Michele izanen
zan. Cuando me enamoré, se me doblaron las rodillas.
Eso es, las rodillas.
Tanik esan dira, hau, entzol, hau, Lukas, enge, Lukas, hango. Cuando me enamoré, por primera vez, se me doblaron las rodillas. Tengo que decir, hau, eta baietz, baietz, eta Michelek baietz, eta produktorak baietz, eta hau aldatu egin behar da, eta baietz, eta eskenean gelditu zen.
Bueno, baina lauro zeuden, da gero bat gelditu da garri. Pasarritxan ezaten
bat,
baina behin bat gelditu zen
azkenean. Behin gelditu da, tira, eta gaina txokolatea jaten.
Bai.
Ironiko.
Bai.
Bueno, guain badut galdera bat. Gaur bertan zetorren berrien komentario bat Ainara Gorosti zu kazetariarena, pelikula hau dela eta, eta oso komentario mamitsua zan, ondo pentsatua, ondo egina, eta liburuari, o barkatu, pelikulari aitzakiaren bat bilatzekotan amaieran esaten zuen, ba, pena dala, karo, eseperako tranbia euskeraz nintzo dala, baina un poco de txokolate gaztelaniaz, erderaz. Orduan, hemen ikusten duzu, ba, zuzendaria euskaldun natural eta jatorra dala, eta bueno, arrazoiak egongo dira noski. Orduan esan eskatu nahi nizun azaltzeko zein dien zailtasunak pelikula bat euskeraz egin ahal izateko, zein dien mugak edo zein dien ba, baldintzak esateko ba, nahiko nuke euskeraz egin, baina ba, praktikan erderaz egitea da zentzuzkoena edo aukera bakarra edo dana da.
Bai, printzipioz hasi ginean euskeraz nahi ginen. Euskeraz gure, bueno, nire nahi sebentzat euskeraz txekoa zan ez. Baina laizter konturatu ginean arazo handia egoa zenela zan, euskeraz etxeko eta gexen bat bai produktura bat irakutzi gintzanin dezaskunin balea lengorot baina kastellano bara ez? Engoro kastellano bara eta kastellano bara emongo zuet bueno, ba, medixo batzuk, aktore batzuk eta talde tekniko bat eta era bat rodateku ba, neiko importanti ez? Eta claro, gero izan zengo te hartu ero euskera zein da, gero beste bat beste gauza oso importanti txan zan Hector Alterio ja pentsagen dunin eta etorri gizalduak gioia jakon esan man, bart hartuko da bola ez da, ostra, zain du Hector Alterio, hau apera ingo erau kriston ondo ber, Euskal Herrixan ez da una izan Euskal Herrixan ez dala hau pelikuli etxeko moruko jenti eta teknikuk eta euskeraz rodatzeko ez? Badago aukera eta nik uste kristona hilikela euskeraz baina bueno, bizkatu izi izan zen ba, aukerak eta bat izan zen ba, bueno, zerrengo hartuko proiektu importante baten sartukoa aktorik eta beste dimensio bat eukileiken proiektu bat o ba, mengo xigineko ez? Eta bueno, erabaki gendun ba, bueno, neukerakin eban, zati ez ba, besti ingot, ez?
Euskeratuko da?
Euskeraturi, ja.
Bai, ez nire emango da, zinen emango da?
Ez da mongo.
Telebistarako,
ETV motako da, bai, euskeratu da, ja, bai. Eta, bueno, hor da biz, hain dik ez da buka usten mezkeletan edo abizela, baina bai. Eta, bai, ETV emango dago. ETV-ko produktura da, eta bai, ETV-ko emango dago, bai.
Eta zu, unai... Zer bateraino sentitzen duzu zure pelikula zure ume, ez dakit aita edo ama edo aita ponteko edo aiona edo zer izango zeinaken, kontutan hartuta batetik ba, medio aldaketa bat egon dela, ba, liburutik zinemara, eta bestete, ba, bueno, zuk euskeraz sortu zenikuen personaia horiek, ba, bueno, ez dutela esaten txokolate apur bat, baizik eta un poco de txokolate. Hori, nola guztiz natural ikusten duzu eta zure ume natural ikusten duzu edo arrotz xamarra egiten zaizun neurri batean edo
ze, kontua daia sei urte dira edo asinenetik, eta asieran bai aburta harraro egiten zaizu, ostra, eta Hector Alterio gerdian jentinos itzen godu eta
baizik ez da algortako erdera
eske hori da, ez da bertako, ze, kao, nik itzuli nuen eta berta, gazteaniazko versioan agertzen den gaztelania da bertako algortakoa o Bilbo ingurukoa do Bizkaikoa edo nahi duzuna, ez? Eta ez da hori ere. Orduan nitzako arrotza san hasieran, baina claro, hainbeste hitz egin da gero, Hectorrekin egon da gero, aktorekin egon da gero, ja ohitu egiten zara. Da orain hartze dute liburua eta pasarte bat irakurtze dute eta ikuste dut Hector Alterio hori esaten, ezta? Hori kuriosoa da, ja ohitu egin zara.
Horretaz zein berrizun gero kaldera. Eta bueno, gero hau dator, baina guain egingo dizu.
Unai Elorriaga kontatzen zuen bezala Itzol eta Unai duela 6 urte hasi ziren pelikula edo filmearen proiektuarekin luze joan dan proiektua bada ere badago sinema aretoetan un poco de chocolate filmean luze joan zan ere solasaldia Unai Elorriaga eta Itzolara Maiorekin batera Xabier Mendiguren gidatutakoa, baina gu gaur tarte bat entzuteko aukera izan dugu eta pelikulas gozatzeko badakizu, sinema aretoetan dagota.
Eta 6 urtez, 6 egun Piper Poliz gabe, eta hemen txizango gara, ba, zazpiegun barru, Bilbo iria...
Sei urte asko dira, no. Piper Poliz gabe egoteko eta... Sei egun bebai... Datorren astean, berriro izango gara hemen Bilbo iria irratiko uinetan Piper Poliz tarrak.
Hemen txizango gara, Ibon, Ane, Tagalder, datorren aste arte, ondo bizi eta gure esateko, hemen dator Benjamin Viole, regarde, la lumière.
Oh, la lumière.
Oh, la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est, la lumière?
La lumière.
Oh, la lumière. Oh, la lumière of the loom. Of the moon.
Of the moon, izango zan. Ilargia, ez dakit ba.
Bueno, ba, hoxe, azte hona izan. Agur.
Agur.
Le ciel sans foi promis, le monde à main, merci.